Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 лістапада. Нашыя тэмы. Лаўроў. Расія заклапочана тым, што ў Беларусі яшчэ працягваюцца хваляванні. У Мінску ўвялі масачны рэжым. Што будзе, калі маску не насіць? Супрацоўнікі Губазік затрымалі анархіста Міколу Дзядка. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія заклапочана тым, што ў Беларусі яшчэ працягваюцца хваляванні. Такую заяву 12 лістапада зрабіў расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў. Пры гэтым у Маскве з задавальненнем адзначаюць зніжэнне актыўнасці беларускіх пратэстаў, змяншэнне колькасці іх удзельнікаў. Міністр лічыць, што беларусы аддаюць перавагу канструктыўнаму дыялогу. У той жа час ён бачыць сілы за мяжой, якія гэтага не хочуць. Лаўроў лічыць, што працэс канстытуцыйнай рэформы ў нашай краіне прасоўваецца, і ў ім няма паўзаў. Насамрэч, гэта толькі праект уладнай вертыкалі і асабіста Александра Лукашэнкі. Пратэсты ў Беларусі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, за новыя выбары і супраць гвалту сілавікоў працягваюцца 4-ты месяц. У нядзелі ў Мінску на іх выходзілі сотні чалавек. За гэты час было затрымана каля 20 тысяч чалавек. Распачатыя сотні крымінальных спраў. 8 лістапада сілавікі не далі пратэстоўцам сфармаваць вялікую калонну. Было затрымана больш за 1000 чалавек. Безумоўна, пра рэпрэсіі спадар Лаўроў не згадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Масачны рэжым увялі ў Мінску 12 лістапада. Такое рашэнне прыняло кіраўніцтва Мінгарвыканкама. Цяпер мінчане абавязаныя насіць маскі ў грамадскім транспарце, крамах, установах грамадскага харчавання і іншых грамадскіх памяшканнях. Але пакараць за парушэнне масачнага рэжыму пакуль нельга. Пра гэта расказала галоўны санітарны ўрач Мінска Святлана Ярмак. То бок чалавека за адсутнасць маскі пакараць нельга. Максімум яго могуць адмовіцца абслужваць. Пры гэтым у заканадаўстве прадугледжанае пакаранне за парушэнне масачнага рэжыму юрыдычнымі асобамі. Калі прадавец або афіцыянт без маскі, то могуць даць сур'ёзны штраф. На самога супрацоўніка – да 30 базавых. На ІП – да 200 базавых, а на юрыдычную асобу – да 500 базавых. Акрамя Мінска масачны рэжым ўжо ўвялі ў Гомельскай вобласці і шэрагу раёнаў краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
32-гадовага анархіста Міколу Дзядка затрымалі супрацоўнікі Губазік МУС. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў. Як заяўляюць у МУС, хлопец на працягу некалькіх гадоў адміністраваў радыкальны тэлеграм-канал «Мікола», дзе публічна заклікаў да ўдзелу ў масавых беспарадках і здзяйснення акцый прамога дзеяння. У месенджары таксама публікаваліся асабістыя звесткі супрацоўнікаў праваахоўных органаў, заклікі да пагроз, цкавання і гвалту, абразы міліцыянтаў, журналістаў і дзяржслужачых. Паведамляецца, што Дзядка затрымалі на канспіратыўнай кватэры ў пасёлку Сасновы Асіповіцкага раёна. Там ён хаваўся апошнім часам. У кватэры міліцыянты, па іх словах, выявілі замежныя банкаўскія аплатныя карткі і буйныя сумы грошай у рознай валюце. Таксама нібыта знайшлі шкляныя бутэлькі з гаруча-змазачнымі матэрыяламі – кактэйлі Молатава. Дзядок падазраваны па крымінальнай справе за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. На відэа, якое апублікавала МУС, бачна, што пры затрыманні дзядок быў збіты. Да відэа міліцыянты далучылі фрагмент з нейкага ранейшага затрымання анархіста, дзе ён раскаіваецца ў сваіх паводзінах.
2011 год, 339-2. 2015, 411-1.
К какой субкультуре относишься?
Отношусь к анархистскому движению.
С какого года?
2003-го.
Какие у вас цели и задачи?
Цель и задача – свержение государства, борьба с системой.
И каких каналов администратором являешься?
Микола, Дедок, Пармень.
Что эти каналы? Какого контент к чему призывается?
Цель призывает к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами. В том, что я сделал, я раскаиваюсь, больше так делать не буду.
До речі, сьогодні у телеграм-каналі Мікола з'явився допіс, який ухваляє силовиків і закликає спинити протести.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Мінську журналіста Олега Грузділовича осудили на 15 суток адміністраційного арешту. Його признали винуватим в уділі у несанкціонованій акції протесту 25 кастрычника, на якій він працював і мав редакційне завдання від газети «Народна воля». Був у камізельці з надписом «Преса». Справу 61-годового Грузділовича розглядав у четвер суд Фрунзенського району столиці. Суддя Марина Ярохіна. Як повідомляє Радіо Свобода, у суді було зауважено, що час відеоздимки з акції – і час у протоколі затримання не супадають. Для того ж на відео бачно, що Грузділович не удільничає у протесті. Однак суддя на гета не звернула уваги.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Збитому на площі Пірамен Роману Бондаренку зробили операцію. Йон знаходиться у критичному стані. Було кровозліття у ті відділи мозгу, які відповідають за життєво важливі процеси організму. Там була вельми велика гематома. Прийшлося робити трепанацію черепа, щоб мозг не тиснув на черепну скринку. Тепер Роман у критичному стані. Шанси вижити оцінюють як 1 з 1000, розповіли свідки у коментарі нашій Ніві. По їх словах, хлопцю потрібна ще одна операція, але робити її немагчимо, покуль Бондаренко застається у теперішньому стані. Другої операції він може просто не пережити. 31-годового Мінчука Романа Бондаренку невідомі у балаклавах затримали увечері 11 листопада і затягнули у бус. Його завезли у РУС, откуль він трапив у лікарню у непритомному стані. Мінська міліція цинічно заявила, що на хлопця напали необ'якові громадяни, які хотіли знищити біло-червоно-білу символіку.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.